Areena.
Elämme lukuisien maailmojen ympäröiminä. Mitä kettu näkee, ajattelee ja tuntee kipittäessään metsässä? Hahmottaako kettu maailmasta jotain sellaista, mitä me emme? Ammoisina aikoina orava on toiminut sanansaattajana ja enteiden antajana. Susien on tiedetty olevan soittajien sukua. Ketun kieli on läsnä kehtolauluissa. Karhulla on erityinen suhde metsään ja hirvi on kannatellut päivän kiertoa. Ihmiskunta ei ole koskaan taittanut matkaansa yksin, vaan yhdessä muiden lajien kanssa. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ja kohtaamisia eläinten kanssa -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä ja seuraan eri lajien jättämiä kulttuurihistoriallisia jälkiä folkloristi Liisa Kasken kanssa.
Se on tämmöinen helposti ihmisen rinnalle sopeutuva, että sitä kettuja on niinku kohdattu varmasti. Just siellä viljavaraston liepeillä on ihan varmasti
huikahtanut
ollut.
Huikahtanut sieltä
niin,
jostain.
Niin, että niitä on niinku nähty. Sitten mä oon miettinyt just noiden lasten lastenrunojen kohdalla sitä, että kun kissa ja possuhan on ehkä suosituimmat ollut vielä 100 vuotta sitten, kun katsoo sitä lastenruna-aineistoa, mitä on kerätty. Mutta kettu on usein ollut vähän niin kuin sen kissan, että kissa ja kettu on voinut vähän niin kuin vaihtaa paikkaa. Ne on, missä näkyy ehkä se, että kettu on, niin kun sitä katselee, niin siinä on tosi paljon sitä kissamaisuutta. Että jotenkin nämä on semmoisia eläimiä ollut, jotka selkeästi kiehtoo lapsia tai aikuiset ajattelee, että ne on jotenkin kiehtoo lapsia. Varmaan molemmat pitää paikkansa. Ja sitten tietysti on ihan se semmoinen biologinen fakta, että ketut on hirveän helliä hoivaamaan. Että jos on päässyt todistamaan sitä kettuparin hoivaa niitä pentuja kohtaan, niin siinä vaan näkee, että no siinä on äiti ja iskä. Niin kuin, tai joskus leskeytynyt, että ketuillahan on tämmöisiä elinikäisiä parisuhteita, mutta sitten tietysti sekä nykyään että entisaikaan metsästyksen johdosta niin, ja nykyään enemmän varmaan tieliikenteessä niin niitä pariskunnat sitten hajoaa siihen, että toinen kuolee. Ja sitten on näitä paljon näitä juttuja, että se isäkettukin saattaa yrittää sitten, vaikka olisi vielä imeväisikäisiä pentuja, niin saattaa yrittää ruokkia niitä sitten niin kuin saalilla. Ja
ketulla on semmoinen arvotuksellinen ja tosi ystävällinen katse ja utelias. Ja se kävi siis koko syksyn. Sitten se toivottavasti aikuistui ja perusti perheen. Niin mä haluan ajatella, että sitten joskus talvella se lakkas käymästä ja on edelleenkin, tästä on siis useampi vuosi aikaa, niin kyllä näkyy lumisateella että, tai lumella, että ketut kulkee siitä about samaa reittiä, mutta ei ole enää tullut tällaista ystävystymistä.
Minusta on mukavaa katsella niiden nukkuvan, sanoo ranskalainen filosofi Jacques Derrida, eläin, joka siis olen teoksessaan. Koiranunta seuratessa voi tosiaan vain kuvitella, että millaisia unikuvia hän mahtaa nähdä. Jalat vipattavat, suusta pääsee pieniä äänähdyksiä tai haukahduksia. Kotikissojen ja koirien unen seuraamisen Derrida nimeää jaetuksi kokemukseksi. Ja muuten, jos itsekin nukahtaa, niin pääseekö samoihin unikuviin mukaan, missä heiluhännät menevät jo edeltä? Koiran tai kissan unen seuraamisella on mielestäni samanlainen vaikutus kuin elämän tulen äärellä istumisella. Se lämmittää, rauhoittaa ja pysäyttää.
Tosiasiassa varmaan se mun kettusuhde tulee jostain varhaislapsuuden jostain, mitä en. Mulla on itse asiassa naalikohtaaminen vauvana, jota mä en tietenkään itse muista. Mutta
ai, että vitsi, äiti, miten ihanaa.
Äiti on tätä joskus kertonut, että oltiin Kilpisjärvellä ja olin vaunuissa nukkumassa jonkun majan ulkopuolella. Ja sitten he oli nähnyt, ei se varmaan kauhean lähellä ollut se naali, mutta että, kun tätä on mulle kerrottu sit jossain vaiheessa, niin on tietysti ollut se, että jaa, tästä tämä kaikki lähtee.
Kyllä.
Napaketusta se sitten niin, lähtikin.
Kyllä.
Mutta täytyy sanoa, että punakettu on siis se johon on niin kuin tämmöisen aktiivisen suhteen kehittänyt. Ja se on silleen jännä, että mä olen siis tosi vähän nähnyt elämässäni kettuja. Että mä olin ihan aikuinen ennen kuin mä näin ensimmäistä kertaa ketun, vaikka on aina ollut semmoinen aika iltaihminen ja liikkunut ja missä pöpeliköissä niin myöhäänkin. Niin, ja ketutkin on alkanut kaupungistua, niin jo kauan sitten Turussa halusi tykettyä ja satoja vuosia. Että se on niin tämmöinen ensimmäisiä näistä kaupungistuvista villieläimistä. Mutta joo, sehän on vaikea sanoa, mistä se johtuu, mutta tämmöinen suhde kuitenkin kettuihin on. Joskus mä oon miettinyt, että johtuisiko se siitä, että ketuthan on sellaisia koira ja kissan välissä. Ja multa aina kun kysytään, että no, ootko koira vai kissa ihminen? Sitten mä oon aina silleen
kettuihminen.
Vaikka... Kettuihminen. Niin, että mä oon niin molempia, että mä en suostu tällaiseen, vaikka sitten elämä on vienyt siihen, että olen kissojen kasvattama ja kissojen kanssa elän. Mutta että varmaan moni ajattelee mut kissa ihmiseksi nykyään, mutta että lapsena mulla oli hyvin tämmöinen, että kaikki käy.
Niin,
olen molempi ihminen, niin ketussahan nämä molemmat yhdistyy. Vaikka se on koiraeläin, niin se on hirveän kissamainen tyyppi.
Kyllä.
Että, ja mikä sitten myyttisesti ajatellin, kettu on sellainen rajojen ylittäjä.
Niin, joo, niin, että se pääsee niin kuin monenlaisiin maailmoihin.
Ranskalaisen kirjailijan ja lentäjän Antoine de Saint-Exupéryn kirjoittamassa Pikkuprinssi-tarinassa kettu opastaa pikkuprinssiä kesyttämään hänet. Kettu lupaa myös paljastaa pikkuprinssille salaisuuden. Kuvittele mielessäsi pikkuprinssi, jonka keltaisella huivilla tuuli leikkii. Joku tervehtii pikkuprinssiä sanomalla hyvää päivää. Pikkuprinssi vastaa tervehdykseen ja pyytää omenapuun alla olevaa kettua leikkimään kanssaan. Pikkuprinssi on yksinäinen ja hän etsii ystäviä. Kettu ei voi kuitenkaan suostua ehdotukseen. Ai miksi? Kettu on villi, eikä sitä ole kesytetty.
Yleensä aina kun mä ajan töistä kotiin, tulee semmoinen iso pelto, niin aina jos se ei ole vastaantulijoita, että mä laitan pitkät päälle vaan sen takia, että mä katson, että onko kettu pellolla. Ja usein kettu on siellä pellolla. Ja se on siinäkin siis tosi sellainen niin kuin valpas, mutta rauhallinen ja utelias. Että kerran mä pysäytin auton ja avasin ikkunan ja se kettu kattoi silleen, terve, terve vaan ja jatkoin matkaa. Mä oon Hanna, asun perheen kanssa keskellä metsää, että alun perin ollaan miehen kanssa kaupunkilaisia ja muutettiin silloin, kun lapset oli pieniä, niin sitten asumaan hyvin, hyvin syrjään, keskellä tosi kaunista luontoa ja siitä on tullut ihan hirveän tärkeä asia, että vaikka molemmat käydään edelleenkin kaupungissa töissä ja on pitkät työmatkat, niin ei kyllä koskaan pystyttäisi muuttaa takaisin kaupunkiin. Ja mä oon hoitoalalla töissä vuorotyössä ja olen harkinnut päivätöihin siirtymistä jaksamissyistä, mutta huomasin, että en pysty siirtyä päivätöihin, koska silloin varsinkin kun on kaamosaika ja tulee pimeä aikaisin, niin käytännössä se sitten vie mahdollisuuden siitä, että ei pääse joka päivä niin kuin valosan aikaa luontoon, niin sitten olen todennut, että tällainen vuorotyö mahdollistaa itse asiassa niin kuin luonnossa liikkumisen paremmin, kun ei ole niitä katuvaloja.
Kettu selittää pikkuprinssille kesytetty käsitettä tähän tapaan. Nyt sinä olet minulle kuin kuka tahansa poika maailmassa. Minä en tarvitse sinua. Minäkin olen sinulle vain kettu muiden kettujen joukossa. Mutta jos sinä kesytät minut, niin me tarvitsemme toinen toisiamme. Sinusta tulee minulle ainoa maailmassa, ja minusta tulee sinulle ainoa maailmassa. Pikkuprinssi-teos on ilmestynyt suomeksi ensimmäisen kerran vuonna 1951, ja teoksen on suomentanut Irma Pakkaleen. Kettu on myös folkloristi Liisa Kasken sielun eläin.
Ketun hoivaavuudesta, niin monet näistä mun kohtaamisista on ollut, että mä oon sitä ainakin jälkikäteen pystynyt tulkitsemaan, että nyt luonto halusi hoivata mua. Että viime kesän alussa kävi aivan semmoinen ihmeellinen. Me oltiin mun läheinen perheenjäsen oli sairastu. Me oltiin siis oltu päivällä saatu tietää, että hän on erittäin vakavasti mahdollisesti sairas. Silloin ei vielä tiedetty, mistä on kyse, mutta aika niin kuin silleen, puun takaa tuli tämä, että yhtäkkiä tämmöinen niin kuin tieto tuli. Ja tota, seuraavana yönä sitten mä en oikein nukkunut ja oltiin mökillä tuolla Pohjanmaan rannikolla. Nousin sitten keskellä yötä, oli jo semmoinen valosa kesäkuun puolivälissä suunnilleen. Valonsa kesäyö ja mä nousin niin kuin 5 minuutiksi kattoo tai korkeintaan kattoo ulos ikkunasta. Ja siellä menee semmoinen kullanpunainen välähdys siellä rannalla, juoksee kettu. Ja mä en ollut nähnyt sitä meidän, mä oon ennenkin sen siinä rannassa nähnyt, mutta en ollut siinä vaiheessa varmaan 2 vuoteen ainakaan. Mä olin ollut hyvin huolissaan, että missä meidän kettu on, että kun ei ole näkynyt. Ja se oli siis todella sellainen sekuntin välähdys. Mä en ehtinyt nähdä, ajoko se takaa jotain tai mitä se siinä meni. Meni tosi lujaa ja sitten siinä jotenkin semmoisessa no hyvin niin kuin murheellisessa ja semmoisessa aika paniikinomaisessakin niin kuin huolessa, niin tota, jotenkin ehti vaan tulla semmoinen ajatus, jonka mä ehkä jollain lailla halusin myös torjua, että mitä tämä niin kuin nyt tarkoitti. Mulla heti rupesin, niin kuin, että tämä tarkoitti nyt jotain, että mikä tämä viesti oli, että apua, onko tämä kettu, vaikka minä rakastan kettuja, niin onko kettu jotenkin huono enne, tai onko tämä nyt, niin kuin, mitä tämä on.
Aikoinaan on ajateltu, että äiti, jolla on taitoa magiaan, on voinut ottaa ketun hahmon ja etsiä kadonnutta lastaan. Suomalaisessa kansanrunossa ketun hoivavuus tulee myös esille. Kettu se tuutii lapsiansa, joita on niin paljon. 2 on karjassa, 2 on marjassa, 2 on maltaita jauhamassa. 7 on saunalla, 8 meren rannalla ja 30 korkeimmalla vuoren päällä.
Jälkeenpäin uskaltaa ehkä sanoa, kun asiat on vähän paremmin tai niin kuin sairaus on hoidossa ja tota, jotenkin nyt mä pystyn niin kuin ajattelemaan, että kyse oli siitä, että se oli semmoinen valon hetki jotenkin, että jotenkin semmoinen just se villin luonnon ilo, että kyllähän tätä maailmaa on vielä olemassa ja on niin kuin syitä. Niin, elämä jatkuu ja sellainen niin kuin joku semmoinen kauneusterapia tai joku tämmöinen hetkellinen. Että kun mä rupesin miettimään niin kuin aiempia sellaisia, just kun sanottu, että mä en ole kauhean monta kertaa päässyt kettuun näkemään, vaikka aina toivonut, niin kuin, että niitä näkisi, niin monesti ennenkin se on ollut semmoinen hetki, että on ollut jotenkin niin kuin huono fiilistä, syystä tai toisesta tai jotain raskasta.
Tai niin, jotain sellaista.
Niin, tämmöinen ihmeellinen lohdun.
Joo, lohdutuoja.
Niin, niin, mikä on tietysti, tämä on tämmöinen jotenkin täysin itse rakennettu tietyllä tavalla etsimällä niitä merkityksiä niille niin kuin kärsimyksen kokemuksille tai ilon tai, tai nautinnon. Et varsinkin tietysti niin surun hetkissä se on hirveän tarpeellista, että jaksaa niin kuin mennä eteenpäin, niin saada ne jotenkin semmoiseen merkitykselliseen jatkumoon.
Ilta hämärtyy ja kuuloistaa taivaalla kilpaa tähtien kanssa. Asettelen otsalampun päähän. Kiskon heijastiliivit takin päälle ja pujautan koiran kaulaan vaalean sinistä valoa huohtavan heijastin pannan. Kävelemme tuttua reittiä metsään. Otsalampu valaisee vain muutaman metrin eteenpäin. Ympärillämme on kirjaimellinen hämärän hyssy. Kävelemme koiran kanssa eteenpäin. Hän lukee jälkiä pusikoista ja jättää samalla viestejä itsekin.
Kettu on koettu sekä hyödylliseksi että haitalliseksi. Mm. Että varsinkin sit siinä vaiheessa, kun tuli kanojen pito joskus rautakaudellahan, se on Suomessa alkanut, niin ja ehkä keskiajan kuluessa sitten yleistynyt, niin kettu on tietysti aikamoinen kanavaras, että varmasti on niin kuin koettu hankalaksi naapuriksi. Mutta sitten toisaalta viljely, joka on paljon vanhempaa kuin kanojen pito meilläkin, niin siis viljan viljely ja viljan varastointi, niin kettu on erittäin hyödyllinen ollut ja varmaan se on ymmärretty, että kettu on nähty kettujen, hiirihän on se ketunkin kai lempieväs, niin tota, kyllä se on ollut tämmöinen tota, varsinkin ennen kissojen yleistymistä, niin tosi hyödyllinen kaveri.
Kettu ja korppiruno on August Ahlqvistin käsialaa, mutta se on saanut innoitusta kreikkalaisen Aisopoksen sadusta. Kettu ja korppiruno on ilmestynyt A. Oksasen eli Ahlqvistin runokokoelmassa Säkeniä vuonna 1874. Aamuisissa alkoi olla päivä, aholla kun juoksi ketturäivä, joka etsi aamusuurustansa, sillä nälkä kurni suoliansa, kun ei eilispäivän syömisistä ollut paljon yhtään virkkaamista. Tuossapa nyt keksi korpin puussa, jolla oli aika juustokyörä suussa. Vesi kiehahtavi kielellensä ja hänelle iski mielehensä. Millä keinoin juuston tuolta saisin, jospa hiukan narrajaisin?
Mä luin siitä sun kirjasta, että sitten tämä juonikkuus ja oveluus, että se on sitten enemmän sitä eurooppalaista perinnettä. Ja onhan meilläkin tämä sanonta ketun häntä kainalossa jotenkin.
Mä luulen, että me ollaan se aika lailla peritty sieltä, kuitenkin ollaan tässä niin. Osa Eurooppaa ja sieltä saatu valtavasti niin kuin se antiikin perintö sieltä, ne faabeleista tulee se ketun tämmöinen rooli semmoisena viekkaana ja älykkäänä. Mutta toki se myös voi ajatella, että ehkä senkin voi havainnoida ihan, että kyllähän me tiedetään, että kettu on koiraeläimenä hirveän semmoinen älykäs ja kekseliäs ja luova, että jo varmaan se näkyy päälle päin, niin kuin jos kettua pääsee tarkkailemaan. Ehkä siinä eurooppalaisessa perinteessä se on varmaan se on niin kuin kiteytynyt, just se faabelimuoto. Että jossain vaiheessa on lähtenyt elämään vähän niin kuin omaa elämäänsä, että ei enää katsotakaan niitä kettuja, vaan se faabeli rupeaa niin kuin toistamaan itseään.
Ja sitten me opitaan päälle niin, siihen koko ajan uudestaan.
Opitaan se, että kettu on ovella ja vähän semmoinen ilkeäkin sille karhulle ja niin kuin tämmöinen. Eikä meillä ole välttämättä mitään ymmärrystä tai mitään kontaktia oikeisiin kettuihin, vaan että me ollaan opittu se, mitä kettu on kulttuuriperinteestä. Kaupungistumisen myötä ennen sitykettyä, niin helposti käy niin, että jos ei ole kontaktissa johonkin tiettyyn eläimeen, niin se kulttuurinen kertomus siitä eläimestä muuttuu paljon vahvemmaksi kuin se itse, millainen se itse eläin on.
Mikä tuo ääni oikein on? Mistä se tulee? Yhtäkkiä epätietoisuus yhdistettynä pimeyteen ympärillä synnyttää pelon. Koira katsoo minua kysyvästi, kallistelee ihmetellen päätään puolelta toiselle. Käännymme ja lähdemme kotia kohden. Askeleeni on aavistuksen reippaampi, sydänkin tuntuu tykyttelevän jotenkin voimakkaammin. Vasta myöhemmin tajuan, että metsässä kuulunut villinauru oli varmaankin ketun naurua. Juttelen naapurin kanssa, joka kertomukseni perusteella vahvistaa, että kyllä, kyse on mitä todennäköisemmin ollut ketun käkätyksestä. Ketulla on varsin laaja äänirepertuaari. Kettu voi äänellä liki 30 erilaisella tavalla. Yleisin ääni on karhea haukahdus, jonka voi kuulla kuorolauluna. Ketut kommunikoivat toistensa kanssa monin eri tavoin, kuten vinkumalla, ärisemällä, murisemalla ja ulisemalla. Ääntelyn avulla ilmaistaan joko aggressiota tai alistumista. Yksitavuinen haukahdus emon suusta on pennuille merkki siitä, että nyt jalat alle ja ripeästi pesään turvaan.
Mietin usein, kun on vaikka tosi huono keli, niin mä mietin, että mitäköhän ketulle kuuluu. Ja onkohan sillä niin kuin siellä pesäkolossa hyvä olla vai paleleeko se ja onko siellä ruokaa ja kanssa kun kevät alkaa. Ja oikeasti näkee, kun luonto herää henkiin ja jotenkin eläimet rentoutuu, niin sitten mä mietin niitä meidän metsien kettuja, että miten niin kuin, sen on pakko olla aika ihana tunne. Lapsena rakastin olla leikkiä metsässä ja mökillä olosta tykkäsin tosi paljon ja käytiin retkeilemässä luonnossa. Mutta vasta oikeastaan sitten, kun muutettiin tonne kunnolla metsään, niin sitten se on ehkä avannut silmäni sille, että miten suomalainen sellainen sekametsä ei aina ole kauhean niin kuin sellaista kulkijaystävällistä, että on punkkeja ja on vaikea kulkea ja on pakko pysytellä teillä. Että sitten tuolla niin kuin kangasmetsässä, kun pääsee oikeasti kulkemaan ristiin ihan ilman polkuja, niin se on ollut sellainen mieletön ymmärrys, että mitä se luonto oikeasti on. Eli sellainen rakentamaton metsäympäristö, niin kuin sen tuntee, kuinka se maadottaa ja se, että ei ole sellaisia niin kuin kaupallisuutta tai että jotta mä saan olla olemassa, niin mun pitää kuluttaa jotain tai että joku katsoo, että miltä mä nyt näytän, niin metsästä se kaikki on poissa. Että se on hyvin sellaista niin kuin välitöntä olemista.
Pikkuprinssi ja kettu jakavat toisilleen kokemuksiaan. Pikkuprinssi kertoo kukasta, jonka hän arvelee kesyttäneen hänet. Kettu taas kertoo, kuinka hän metsästää kanoja ja ihmiset häntä. Kettu ajattelee, että kaikki kanat ovat samanlaisia ja ihmiset myös. Se tekee ketun elämästä pitkästyttävää. Mutta jos pikkuprinssi kesyttäisi ketun, niin elämässä hehkuisi jälleen valoa. Kettu oppisi tuntemaan tarkalleen pikkuprinssin askeleet, jotka eroavat täysin tuntemattomien askeleista. Kettu ja korppi -runossa tulee esille ihmisen tulkinta liittyen ketun viekkauteen. Mutta kenestä runot mahtavat oikeastaan kertoa? Ei ole millänsäkään eikä juokse, hiljalleen vaan astuu korpin luokse ja sanoo lähelle tultuansa, hunaja ja nöyryys huulillansa. Hyvää päivää, herra korppeliini. Voi kun teidän nuttunne on fiini. Meillä muilla on päällä nahkatakki, mutta teillä on kiiltomusta frakki. Teillä on myös jalassa saappahaiset, jos on alla aika auturaiset. Sormukset soreat sormissanne, rengas kummassakin korvassanne. Miestä kauniimpaa ja pulskempata, taivaan alt ei taideta tavata. Ja kuin ain isommissa suvuissa, laps on harjoitettu lauleluissa, niin ajattelee typerä pääni. Historian alkuhämärissä ihminen on hieronut kauppoja ja hyvitellyt esimerkiksi saaliinhaltijan kanssa.
Saaliinhaltijat on ostettu sieltä metsästä se saalis, vaikka hopea rahaa vähän vuoltu sinne. Ja nimenomaan kettuihin liittyy tämä niinku hopean antaminen sinne tai jopa viljajyvien sinne niinku vaihtokauppana. Ja sitten kun sitä on lepytelty ja on se maksu sinne annettu, niin se on, niinku, on ajateltu, että mä tällä omilla toimillani tuotan sen saaliin siellä. Mä olen ansainnut oikeutettu siihen, koska olen hoitanut asiani saaliinhaltijan suuntaan.
Ehkä on sitten tietysti vielä vähän niistä pihlaanmarjoista pakko puhua, että sehän on siis tavallaan myös semmoinen, että ihan väärin ymmärretty koko homma. Niin. Nyt sen voisi oikaistaa.
Kettu on niin viisas, että se voi niin ihan rehellisesti tunnustaa, että pihlaanmarjat on ihan todella happamia. Niin. Tämä on fakta. Niin. Ja ennen kuin oli valkoista sokeria, niin eipä niitä irvistelemättä syöty. Nykyään voi tehdä ihanaa pihlaansuosetta niin sokerin kanssa, mutta ei
mutta että kyse on niinku viisaudesta enemmänkin, eikä mistään kateudesta.
Kyllä.
Mistä tämä kateushommakin tulee, että niin joka niinku väliin se on silleen, että niin on. Kertooko se niinku just ihmisistä, että onko ihmiset sitten niin kauhean kateellisia vai? Että sitten eläimissäkin nähdään, että nekin on.
Niin,
että
se on niinku hyvä kysymys,
eläimet
että,
on,
että mitä sinne projisoidaan.
Mitä sinne niinku heijastellaan.
Niin. Jos ajattelee, että joku eläin on älykäs, niin sitten sen pitää olla myös tämmöinen kateellinen. No siitähän se tietysti tulee siitä välimerellisestä piiristä, että siellä se on viinirypälä, on se alkuperäinen ketun, niin kuin ketto sanoo pyh, etten saanut noita herkkuja, kun ne on niin korkealla. Mutta tosiaan se on meillä täällä kääntynyt pihlaanmarjoksi, niin on mun mielestä hirveän ihana esimerkki siitä, että meillä ei ole ihan niin semmoinen niin kuin yksipuolinen ja karikatyyrimäinen se kettukuva, vaan meillä on ymmärretty, että kettu on erittäin viisas, ei ainoastaan älykäs, vaan myös viisas, koska ne pihlaajat on happamia.
Juuri näin.
Pikkuprinssi tahtoo saada ketusta ystävän. Kettu opastaa pikkuprinssiä rakentamaan luottamusta ja läheisyyttä vähitellen. Lopulta kettu paljastaa lupaamansa salaisuuden. Vain sydämellään näkee hyvin. Silmät eivät näe sitä, mikä on kaikkein tärkeintä.
Mitä luonnossa oleminen ja toislajisten kanssa oleminen antaa sulle?
Rauhan, semmoisen läsnäolon. Tämä kuulostaa kaikki niin kliseiseltä, mutta kyllähän se on tietysti tutkimuksissa todettu ja on niitä tutkimuksiakin tullut plärättyä niin, tai katsottua. Mutta se on jotenkin niin itsestään selvästi sen kokee omassa ruumiissa. Että kun
se
menee,
on vahva kehollinen kokemus.
Kyllä.
Se
kyllä
on jotenkin todella niinku kyllä pysäyttäväkin,
joo,
että kuinka voimakas se on
niin,
ja kokonaisvaltainen.
Niin. Ihan lähtien siitä, että jos sä oot vaikka kissan kanssa läheisesti tai hevosen tai jonkun tämmöisen niin sanotun kesyeläimen, niin miten se miten se niin kuin, miten siinä tajuu sen, että miten paljon me ilmastaan ja ymmärretään meidän ruumiin, siis niin kuin kosketuksella ja varmaan haistamalla ja kaiken, mitä me ei edes tiedosteta. Että ihmisten kanssa sitten se on, se helposti unohtuu, että meidän, miten meidän niin kuin eleistä ja ilmaisusta, miten suuri osa siitä on, on kuitenkin jotain muuta kuin niitä kielioppirakenteita tässä pintatasolla.
Ammoisina aikoina hirven on ajateltu kannattelevan päivän kiertoa. Millaisia mahtavat olla tarinat ja myytit hiiden hirven takana? Ja mitä tämä kaikki kertoo suhteestamme hirviin? Seuraavassa jaksossa pysähdymme ihailemaan maagista hirveä.
No, mä ratsastin hevosella semmoisessa metsässä. Yhtäkkiä se hevonen niin kuin pysähtyi siinä metsässä. Ja se käyttäytyi jotenkin todella erikoisesti, että se jännittyi, sen korvat meni luimuun ja mulla tuli vaan semmoinen niin kuin nopea fiilis, että nyt tässä on jotain hyvin erikoista. Ja yhtäkkiä mä näin siinä, kun ne risut siitä vähän meni siitä meidän edestä sivuun, että siinä on hirvi meidän edessä. Sen hirven päähän oli aika lailla samalla korkeudella kuin mun oma pää. Ja se oli aivan siinä meidän edessä.